wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakka hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Wixata eebila tokko bara 2024 tamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti haalli naannoo daangaa Tigraayiif Amaaraa nu yaaddessee jedhu jiraattonni magaalaa Koran. Hoogganaan waajjira qonnaa godina addaa saba Oromoo dabalatee hojjettoonni mootummaa garee faannoo lukkaamsamanii butaman akka gallakkisaman maatiiwwan gaafatan. Waraanni Gaazaa keessaa akka dhaabatu abbootichi kaatolika Roomaa waamicha dabarsaniiru. Kanneen armaan olitti ilaallee kan har'a qindeessine keessaati. Amma gara oduutti dabarra.
Attamooltan kabajamtoota hordoftootaaf daawwattoota keenyaa oduun wixata har'aaf jenne kunoo. Naannolee Tigraayiif bulchiisa naannoo Amaaraa daangessan irratti rakkoon nageenyaa mul'ataa jiru kan isaan yaaddesse ta'uu jiraattonni magaalaa Koram ibsanii jiru. Gaaffiin eenyummaa kan keessatti ka'uu fi mootummaan federaalaa falmisiisoodha jechuun naannolee waamu keessaa tokko kan ta'e magaalaa Koramitti jiraattonni kun miidhaan gargaarsa namoomaa fi qabeenyaa hamaan ituun dhaqqabiin dura mootummaan federaalaa furmaata akka barbaadu gaafatan. Eenyummaan dhimma demokirasii otoon taane mirga namoomaa uumamaan argame ta'uun beekame mirgi keenya kabajamuu jedhan wal waraansi haa ga'uu nagaan Itoophiyaaf haqni uummata waflaaf kan jedhanii fi dhaadannoolee kanneen biroo qaqqabatan hiriirtoonni kuma hedduun mootummaan federaalaa naannoo wal falmisiisoodha jedhuu fi bulchiisa naannoo lamaan anaaf ta'uu qaba jedhanii gaaffii kaasan. Raayyaa Alaamaaxaa fi naannolee aanaalee waflaatti rakkoo nageenyaan jiru nu yaaddessaa jedhaniiru hiriirtonni kun. Mootummaan federaalaa duula waraanaa marsaa biroof sochii taasifamaa jiru akka dhaabsisuuf waltaasistoota garee hiriira kana qopheessee keessaa obbo Efreem Haayiluu gaafataniiru. Bulchiisa naannoo Amaaraa fi Tigraay irratti gaaffiin daangaa ka'u akka heera biyyattiitti furmaata waaraa kennuuf sadarkaa guutuu biyyaatti koreen hundeeffamee hojjetaa jira jechuudhaan mootummaan dhiyeenya kana beeksisuusaa Masfinaan Raagee gabaasee jira.
Kan hanga tokko ofiin of bulchitu Puntland hanga fooyya'iinsa heeraa mootummaa giddu galeessaan ragga'e rifirandamii guutuu biyyattiin ragga'utti sirna federaalaa biyyattii keessaa of baasusee beeksistee jirti.
Paarlaamaan federaalaa kan magaalaa Moqdishoo keessaa sanbata darbe jijjiirraa heeraa sirna siyaasa tasgabbaa diriirsuuf mootummaan barbaachisaadha jedhu hedduu raggaasiseera. Qeexxoonni akka jedhanitti jijjiiramni kun filannoo pireezidaantii kallattiin gaggeeffamuu fi pireezidaantichi hayyama paarlaamaa malee muummicha ministeeraa akka muudu taasisu dabalatee aangoon harka hojii raawwachiistuutti akka walitti qabamu dubbatu. Manni maree ministeerotaa kutaa biyyattii ibsa baaseen Puntland hanga mootummaan federaalaa heera mootummaa rifirandamii Puntland irratti walii galamee jirutti of dandeesse sochootii jedheera. Loote seentummaa Al-Qaayidaa waliin wal qabatee jiru dhaabuuf saamicha galaanarraa deebi'ee lafaa ka'u akkasumas naannoon Somaaliland buufata doonii Itoophiyaaf kireessuuf walii galte sana booda aangoo federaalaa mirkaneessuuf rakkachaa kan jiran pireezidaant Hassan Sheikh Mahmudiif kun mataa dhukkubbii kabiraati.
Gareen hojjettootaa hojii walxaxaaf of eeggannoo barbaadu kan sibiilaaf dhagaa caccabaa riqicha Francis Scott Key jedhamu kan Baaltimoor keessatti kufarraa buqqisuu itti fufanii jiru. Kireeniiwwan yeroo ayyaana waggaa du'aa ka'uu dilbata kaleessaa ayyaaneffame sibiila hojjettoonni lakkaa'anii muran hanga tokko achirraa kaasaa turan. Haa ta'u malee tajaajilli waldaa kiristiyaanaa guutuu Baaltimoor keessatti gaggeeffameera. Luba Akowaakar waldaa Heart of Jesus jedhamurraa riqichi hawaasa sana keessa jiru akka ijaaramuuf hojjettoota godaantotaaf haalli jireenya isaanii wayyaawaa akka ta'u waamicha dabarsaniiru. kunis erga hojjettoonni ijaarsa jaha kanneen riqicha sanarraa hojjetaa turan du'anii jedhamee tilmaamamee booda hojjettoonni riqicha sanarraa hojjetaa turan keessaa lama lubbuun hafaniiru. Luba Akowaakar eeyyee riqicha kana deebisnee ijaaruu ni dandeenya garuu jireenya hojjettoota kooluugaltoota kanneen Yuunaayitid Isteetsi bakka jireenyaaf wayyaawaa akka ta'uuf hojjetan fooyyessuudhaaf hojjechuu qabnaa jedhan jechuudhaan waldaan isaanii afaan Ispaanishiin waaqeffatan tajaajila ayyaana du'aa ka'u dilbata kaleessaa ituu hin ga'in dura AFP'dhaaf ibsaniiru. Gara oduutti aanutti ennaa dabarru immoo mootummaan Faalistiin haaraan lammiilee Gaazaaf dubartoota 4 of keessaa qabu dilbata kaleessaa aangoo qabachuudhaan kan kakate yoo ta'u garuu duruu shakkii uummata ofiirraa isa mudatee ture.
Abbaan taayitaa Faalistiin kan Mahammud Abbaasiin durfamu waraana Gaazaa booda hojii haaromsaa gaggeessuuf akka qophaa'uuf Waashintan irraa dhiibbaan irra gahaa jira. Muummichi ministeeraa haaraa muudaman Mahammad Mustafa garee isaanii haaraa moggaasuun aantummaa biyyoolessaa olaanaa kan mootummaan isaanii wal waraansatti xumura tolchu ta'uu dubbatan. Kaabinee isaanii haaraan ministeerota 23 kan of keessaa qabu yoo ta'u dubartoota 4 fi ministeerota Gaazaa irraa dhufan 6 of keessaa qaba. Isaan keessaa kantiibaan magaalaa Gaazaa duraanii Abu Ramadaan aangoo itti gaafatamaa damee fayyaa kennameef. Kaabineen isaanii itti gaafatamummaa Gaazaa fudhachuu dabalatee dhaabbilee jiran deebisee tokkoomsuuf mul'ata bocuu irratti ni hojjetaa jedhan. Kan ganni isaanii 88 ta'e pirezidaant Abbaas akka isaan waraana booda West Baankii dhuunfatamee fi Gaazaa barbadaa'e bulchiinsa tokko jalatti walitti fidaniif Ameerikaan gaafataa jirti. Erga Hamaas bara 2007 paartii Abbaas Faataarraa aangoo iddoo sanaa fudhate asitti abbaan taayitaa Faalistiin Gaazaa irratti dhiibbaa tokkollee hin qabu jechuun ni danda'ama. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan yeroo namoota lamaan waliin baatee amajjii darbe keessa wal argan Abbaas haaromsa bulchiinsaa akka argamsiisaniif gaafataniiru.
Jaalannee oduudhaaf nan galateeffadhaa. Gara gabaasatti aanutti ennaa ce'in immoo kaadhimamtoonni dorgommii pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi ittaanuuf taasisaa jiran Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraamp duula maallaqa sochii filannootiif oolu walitti qabu taasisaa jiru. Kaadhimamaa paartii rippaabilikaanotaa akka ta'an Doonaald Tiraamp garaagarummaa buusii Joo Baayidenii fi isaan gidduu jiru dhiphisuudhaaf torban kana keessa kutaa Filooridaa keessatti duula maallaqa walitti qabu taasisuudhaaf karoorfatanii jiru. Baayidenis torban kana keessa waan karoorfatan qabu. Oduu gabaastuun Veroonikaa Baaldiraas gabaasa ergite Bafaqaadu Moroodaa dhiyeessa.
Pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi itti aanuufi kaadhimama paartii rippaabilikaanotaa kan ta'an Doonaald Tiraampiin duula gargaarsa maallaqaa argachuu kutaa Filooridaa bakka Paalmi Biichi jedhamutti eebila 6 bara 2024 taasifamuudhaaf karoorfame irratti doolaara miiliyoonii 33 argachuudhaaf abdii akka qabanu irra deddeebi'anii ibsanii jiru. Hojiin gumii gargaarsa maallaqaa Doonaald Tiraampiif qindeessu yemmuu kan dimokiraatotaatii wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu boodatti waan harkifate fakkaata. Duulli maallaqa gargaarsaa walitti qabuu Joo Baayidenii pirezidaantota duraanii Biil Kilintanii fi Baaraak Obaamaatiin deeggaramuudhaan kamisa dheengaddaa magaalaa Niyoork keessatti doolaara miiliyoonii 26 argachuu danda'eera. Dhimma kanarratti sagaleen Ameerikaa dilbata kaleessaa as magaalaa Waashingteen DC keessatti namootan filannoodhaaf sagalee kennanu tokko haasofsiisee jira. Isaan keessaa namni Biil jedhamanuu fi maqaan isaanii itti aanu akka hin himamne barbaadanii akkas jedhani.
The money is needed for things like advertising, specifically travel staff.
Akkanatti fakkaatutti maallaqni wanneen akka beeksisaa keessumaa imalawwanii fi wanneen kana fakkaataniif amman waan qabatamaa cimaa ta'e hin qabne maallaqni sun hunduu eessa akka deemu ifaa miti.
Jiraataan naannoo Waashingteenii fi Jaakson Tiiker jedhamanus waa'ee maallaqaa kanarratti yaada qabanu akkanatti ibsani.
I think that too much money is poured into our elections on either side.
Maallaqni hedduun sun filannoo yookaan gara biraatti waan dhangalaasamu natti fakkaata. Akka yaadutti nuti baasii filannoof oolchinu irratti daangaa kaa'uu qabna.
Barattu Dana Gobsi gama sheetiniin ergaanii fi tarsiimoon dorgomtoota lafarratti hojii wayii barbaadaa jette.
I just don't see any importance.
Wanti namni tokko akkamitti filannoosaa geggeessaa jira jedhu barbaachisummaan isaanitti mul'atu. Anaaf duula lafiladhaa kamiinuu caalaa hojiidhaan agarsiisuun caalaa barbaachisaadha.
Doonaald Tiraamp torban darbee yemmuu magaalaa Niyoorkiin daawwatanu sochii yakkaawwanii irratti xiyyeeffachuun akka barbaachisaa ta'e dubbatanii jiru. Doonaald Tiraamp guyyoottan dhufan keessas kutaawwan Michiganii fi Wisconsin keessatti walga'ii duula filannoo taasisuudhaaf akka deemanu eegama. Pirezidaanti Baayiden gama isaaniitiin akka oduu gabaastotatti himanitti torban kana keessa magaala Baaltimoorii bakka dooniin fe'isaa tokko riqicha galaana irraa haleelee jikse daawwachuudhaaf karoorfatanii jiru. Imalli isaanii kun sochii duula filannoorraa adda akka ta'es ibsameera. Dhimmuma riqichaa kanaan wal qabatee bulchaan kutaa Meeriilaandii Weesmoor dilbata kaleessaa dhaabbata televizyiinii CNN sagantaa State of the Union jedhamu irratti dhiyaatanii yemmuu dubbatan balaa qaqqabe sana balaa cimaa diinagdee biyyaalessaati jedhaniiru.
So the reason that we need people to move in a bipartisan basis and move in a fast basis.
Sababni nuyi namoota paartilee lamaanuu haala ariifachiisaa ta'een barbaannu akka kutaa Meeriilaand guddisuudhaaf oolmaa ooltaniif miti. Diinagdeen Ameerikaa akka bakka gaariitti deebi'u taasisuu mirkaneeffachuu qabna. Sababni isaas buufanni doonii Baaltimoor guddina guddaa diinagdee keenyaa keessatti shoora guddaa waan qabuudhaafi.
Riqicha cabe sana deebisanii ijaaruudhaaf kan oolu bulchiinsi Joo Baayidenii qarshii miiliyoonii 60 ramadee jira. Amma baasiin dabalataa riqichicha deebisanii ijaaruu mootummaa federaalaa irraa akka eegamaa jiru ibsa. Gabaasni Veroonikaa Baldaraas Igilisiyaas VOA'dhaaf qindeessite. An Bafqaadu Morodaati.
Abuunichi Kaatolika Roomaa Poop Fransiis waraanni Gaazaa keessatti Hamaasiif Israa'el gidduutti taasifamaa jiru hatattamaan akka dhaabatu jechuudhaan gaafataniiru. Gabaasaa kootu Mitukku Fiqaaduu dhiyeessa.
Poopichi kana kan jedhan ayyaana Faasikaa hordoftoota amantaa kiristaanaa guutummaa addunyaa irratti guyyaa dilbata kaleessaa kabajame irratti yommuu ta'u gareen gargaarsa namoomaa ammayyuu Gaazaa marfama keessa jirtuuf gargaarsa dhiyeessuuf yommuu rakkina keessa seenanii jiranittidha. Namoota dararaa keessa jiraniif sirni abaaboo kaa'u addabaabaayii qulqulluu Pheexroositti jalqabsiisuu irratti Poop Fransiis ergaa dabarsaniin akkas jalan. Gaazaa keessatti gargaarsa namoomaa argachuun akka danda'amuuf ammas irra deebi'een waamichan dhiyeessa. Kanneen onkoloolessa torba ukkaanfamanii fudhataman hatattamaan akka gadhiifamanii fi Gaazaa keessatti hatattamaan dhukaasni akka dhaabbatuun waamicha dhiyeessa. Jeequmsi amma jiru uummata siivilii irratti dhiibbaa hamaa fidee jiru akkatti fufu hin eeyyamnu. Irra caalaatti immoo daa'imman irratti. Dooniin gargaarsa nyaataa fi meeshaalee biroo toonii 400 fe'eeru sanbata dabarsine kana Saayipiras irraa gara Gaazaatti imala jalqabeeru. Waamicha gargaarsa namoomaa namoota Gaazaa keessaaf taasifamu kallattii waan qabsiisaa jiru fakkaata. Giddugalli alawaada addunyaa akka beeksisetti gargaarsi amma fe'ameeru nyaatawwan soorachuuf qophaa'oo ta'an yookaan kanneen bilcheeffaman kan akka ruuzii, paastaa, daakuu, kuduraalee qaruuraa fi pirootiiniiwwan walumaa gala nyaata miiliyoona 1 ol ergamuusaa eereera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jalqaba ji'a darbee kanarratti beelli Gaazaa kaabaatti mudachuu akka danda'u akeekkachiisee ture. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi humnoota michoota isaa waliin ta'uun nyaata, bishaanii fi gargaarsota biroo xiyyaarota fayyadamuun qilleensarraa raabsuu akkuma itti fufetti jira. Garuu immoo gargaarsi geejjiba lafarraan kan hin kennamne kan qilleensarraa raabsamu kun yeroo tokko tokko bakkoota bu'uu hin malle bu'aa jira. Onkoloolessa torba Hamaas haleellaa Israa'el irratti raawwateen namoota 20 ajjeesuun namoota 250 ol ukkaamsuun fudhateera. Ergasii as Israa'el naannoo Gaazaatti waraana banuun bu'uuraalee misoomaa hedduu mancaasuun gargaarsi akka hin seennes daangessiteetti. Ministeerri Fayyaa Gaazaa inni Hamaasiin hoogganamu akka beeksisetti erga waraanichi jalqabee hanga ammaatti lammiileen Paalestiin 32,000 ol ajjeefamaniiru. Afrikaan Kibbaa mana murtii idil-addunyaa irratti Israa'el Gaazaa keessatti Duguga sanyira wacha jirti jachun himanna diye sirrati murto yero lama kandabar seyom mutaw Israel himanni chayfatti nihalti. Lammile Israel hedduf garu ammayyum warani gaggefa majiru debi hinta ujachun otumma nisani waligalte warana tabu taisun namoni hamasin butamani fulatamani ran akagat ifaman barbadu. Yerusalem walda kulkullu baka awal chajat lamun beka mufi baka amantoni amanti kristana itibaya tujat lamut tilumni waldicha sakanan dura baramen alatti walda duwa kesat sirna kalanna ayyana fasikata isaniru. Ergon kololisa torbarra kase mulamilen palestin kannen waldichatti waqeffatan hula sakatta insa darbani dufuf eyyam adda isan barbachi saja lagabasni arash arabasadi sagale amerika kindese.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Amaaraatti hoogganaa waajjira qonnaa godina addaa saba Oromoo dabalate hojjettoota mootummaa kan waajjiroota mootummaa afur Jaya Amajjii keessa hidhattoota faannootiin ukkaamsaman akka gadhiifaman maatiin isaanii gaafataniiru. Akka miseensonni maatii namoota ukkaamsamanii sagalee Ameerikaaf himanitti Amajjii 12 bara 2016 hojiif bobba'anii Cillee dhumuu gaarraa gara magaalaa Kamiseetti osoo deebi'aa jiranii godina Shawaa Kaabaa aanaa Efraat Gidin magaalaa Kaarraa Qorreetti hidhattoota faannootiin ukkaamsamaniiru jedhan. Hidhattoonni kanneen namoota kana gad lakkisiisuudhaaf walumaa gala birrii miliyoona 2,800 akka gaafatan maatiin ibsaniiru. Hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa godina addaa saba Oromoo namoonni kanneen hidhattoota faannoon ukkaamsamuu ibsan dhimmi kun karaa jaarsolii biyyaa hordofamaa jira jedhan. Dhimma kanarratti mootummaa naannoo Amaaraarraa deebii argachuuf yaaliin godhame hin milkoofne Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Adde Itene Shugut abba warra sani obbo Barasaa Raggaasaa fi waayillan isaanii sadi hojiidhaaf gara godina addaa saba Oromoo aanaa Jillee Xumuggaa magaalaa Sanbatee deemanii osoo gara bakka jireenya isaanii magaalaa Kamiseetti deebi'aa jiranii godina Shawaa Kaabaa aanaa Efraat Gidiim magaalaa Kaarraa Qorreetti hidhattoota faannoon ukkaanfamaniiru jechuun ibsaniiru.
Cirra gaafa 12 sana godina Kamisee irraati gara aanaa Jillee Xumuggaatti yookaan magaala Sanbatee deeggarsa aqanii sadanuu hojjetama qonna godinaatiin shufeerii faana nama afur isaa konkolaataama qonna godinaa sanaatiin bahanii hojicha hojjetanii osoo galaa jiraniiti aanaa Efraataa Gidiim magaala Kaarraa Qorreetti ukkaamsaman. Har'a gadhiisnaa booru gadhiisnaa otoo nu je'anii birriin gaafatanii je'anii birrichi gaafatame immoo miliyoona 2,800 gaafatanii mataa mataatti nama 4,777 gaafatamu. Achii birrichi egaa takkaatti mangistarraa teenyaa nuti deebinuu qabnu irdaataas maaliis lubbuu isaanii oolchuuf jecha waan qabnu irrattis mumurteessinee yeroo olii gadi fiignutti waraanni Oromoo fi faannoo suni ta'e. Achii nu dawwalsiisu iyyuu ture eddesiiti bakka sagalee isaaniis hin dhageenye mootummaan naannoo Amaaraas waan tokko isaan hin jenne qabamaniiru akkasi as hin jenne bakka akkasumatti ganamaa galgala maatiin ilma boonya bakka arfan keenya walii dawwalla.
Adde Iteenishitti dabaluudhaan namoonni butaman kun hojjettoota mootummaa fi namoota nagaa ta'uu ibsanii gareen hidhattootaas ta'e mootummaan furmaata akka kennuuf gaafataniiru.
Nuti amma kan gaafannu jaruma faannoo soo ta'e dhuguma isaan nama nagaa hin ajjeessani taanaan nama nagaa hin dararani taanaan nama keenya abbaa ijoolleeti arfanu waggaa 50 ol malee 50 gadiin ta'ani namni kun namoota guguddaadha. Hojjeta dirree misoomaati isaanii deeggarsaaf bahanii waan siyaasa keessa hin jiranii ara ilaallee dadhabne yeroo bilbilli bilbilamu yeroo namni mana qosu bakka maal dhageenyaatiin ijoolleen keenya amma ijoolleen kun yuunivarsiitii jiru barachuu hin dandeenye baay'ee nama gaddisiisa ijoollee shan hin qaban.
Adde Buzee Lammicha abbaa warraa isaanii obbo Margaa Hangaraasaa kan waajjira qonnaa godina addaa saba Oromoo keessa hojjetan waallan isaanii waliin akkasumas konkolaachisaa waajjirichaa waliin ukkaanfamuu isaanii eeraniiru.
Abbaa warra
Adde Buzeen mallaqni gareen hidhattoota gaafatan kun humna isaanii ol ta'uu ibsuudhaan haala amma keessa jiranillee eeranii jiru. Komii maatiin namoota ukkaanfamanii kaasan kanarratti qondaaltota mootummaa kan naannoo Amaaraa akkasumas kan federaalaa fi hidhattoota faannoorraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne kan argannu yoo ta'e yeroo itti aanutti qabannee dhiyaanna. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerraa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu siif agarsiisa.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Shaampiyoona atileetiksii qaxxaamura addunyaa marsaa 45ffaa biyya Serbiyaa magaalaa Belgiraaditti dorgomameen Itoophiyaan meedaaliyaa warqii 2 meetii 6 nahaasa 2 meedaaliyaa waliigalaa 10 argachuudhaan addunyaarraa sadarkaa 2ffaan xumurte. Oduu biraatiin Premier League Ingilizii torbee soddomaffaa dilbataaf sanbata darbe taphatameen Manchester City'n Arsenal walqixa goolii malee duwwaaf duwwaan xumurameera. Liverpool mo'achuun isaatiin dursamuun Premier League Arsenal irraa fudhateera. Eebbisaa Naggasaa gabaasa dabalataa qaba.
Champion agatta muradunya furtamishinafa biye Serbia Belgrade ti sambata darbe dirgoto murigda magadi fi gesutan fagini kilometer ja hanga kudanin diraf dubaran rugomera halakanis fi gicha kilometer ja dubartotan atleton Ethiopia tokofa hanga sadafa bodan gums sasani agar sisaniru atlet Marta Lamayo deqa kusagli fi sekendi demsedetin fiun tokofa bodan Ethiopia forke jelkaba argam sisteti atlet Asaye Chaicho fi atlet Wedida walrua duwan lama faafi sadafa boon meti finasa Ethiopiaf argam sisaniru. Drugummi dirota umri dama gadi kilometra saddetin atlet mazgabu sume saraka lama faa boon Ethiopiaf medala meti argam sisera. Atleton ni Kenya saraka toko faafi sadafa boodan medala warke finasa argataniru. Drugummi mixri le yokin ule waliti kennu kilometra saddet makafur si alaman Ethiopian medala meti argatetti. Tarisa tulasa adahana Kasai, Dadi, Dubevi, Piri Abarratu, Atleto Tafaginya Kanan. Hirmateda. Drugumicha, Kenyan, Warke, Great Britain fi Ireland, Kabamo, Nasa, Argatane. Drugumi ule ulitikenu kanarati, gomsi atlet Piri Abarra, Idolana kankinamufida. Atlet sin genaridem sadikuni, yero ule ulatu, kopie milatoko rabe. Debis ufisial tehintane, ishengaru itumad istivite, senas hojette. Taten kun kamudate atletunum tibiyeshe ulekenu huwete tidiatu, otohimbekin kopie shirati. Jechusatin, mudanun kun kamudate. Hadomale, kopie debis tehin echufi, yaltusi, taudinan kopie milatoko. Konfigun lama fabate adunyanis jimna fikutan noche arge. Figicha katamura adunya kan ratit iafanna kudda kan argate kan bramo drugumi fiagenya kilometra kudan irote idutti murkata meda. Atletin Ethiopia peru argawi drugumi kan ratit dandeti fikutan no adda agarsisen Ethiopia medala meti argatera. Atleton chichimo rekordi adunya kan kaban Joshua fi Jakob Kiplimo kanratti hirmaatan yoo ta'u eenyu akka mootusi wallaachisaa turan. Haa ta'u malee atleetiin lammii Uganda Kiplimo medaaliyaa warqee biyya isaafi argamsiisuu danda'eera. Abbaan rikardii meetira 15,000 Joshuaan sadarkaa 4ffaa ta'uudhaan xumure. Fageenyuma kilometira 10 dubartootaan durgoomeen immoo atleetonni Keeniyaa sadarkaa 1ffaa hanga 5ffaa qabachuun xumuraniiru. Shaampiyoonaa bara darbee kan taate atleet Beatrice Echebet baranas injifannoo gonfatteetti. Itoophiyaan durgoommii guyyaa 1ffaaf ture kanarratti atleetota 28 hirmaachisuun warqee 2, 1 atleet Maartaadhaan, 1 immoo Hojii Gareetiin akkasumas meetii ji'aa fi naasa 2 walumaa gala medaaliyaa 10 sadarkaa 2ffaadhaan xumurte. Keeniyaan warqee 6, meetii 2 fi naasa sadi argachuudhaan shaampiyoonii baranaataa teetti. Ugaandaan immoo warqee 1 meetii 1 fi naasa 3 walii galaan medaaliyaa 5 sadarkaa 3ffaadhaan golabde. Shaampiyoonaa kanarratti biyyoonni 51 dorgommicha irratti qooda kan fudhatan yoo ta'u isaan keessaa biyyoonni 4 qofatu medaaliyaa argachuu danda'e. Odeeffannoo keenya Premier League Ingiliziitti yogguu dabarru kilaboonni murtii waancaa fi taasisan dilbata kaleessaa falmii isaanii agarsiisaniiru. Keessumaa taphni garee Pep Guardiolaan hoogganamu Manchester City fi Arsenal dirree Etihaaditti falmii isaan taasisan xiyyeeffannaa guddaa kan kennameefidha. Haala kanaanis gareen lamaan kunneen walqixa goolii malee 0-0 xumuruuf dirqamaniiru. Gareen Mikel Arteetaan hoogganamu Arsenal taphattisaa irratti hundaa'uudhaan taphateen taphattoonni Manchester City yaalii goolii taasisuuf hin carroomne. Arsenal barana gahumsa cimaa agarsiisaa kan jiru yoo ta'u tapha jalqabaa City wajjin taasirratti kan mo'ate yoo ta'u tapha lamaffaa irratti immoo qabxii qoodachuu danda'eera. Kilaboonni kunniin qabxii qoodachuu isaaniitiin kilabni Liverpool carraa ligicha dursuu Arsenal irraa fudhateera. Tapha kaleessa Brighton wajjin kilabni Liverpool taphateen goolii 2-1 injifachuu danda'eera. Kun immoo qabxii lamaan ligicha akka dursus carraa kenneeraafi. Haaluma kanaan Liverpool qabxii 67-1ffaa, Arsenal qabxii 65 sadarkaa 2ffaa yogguu qabatu, Manchester City'n immoo qabxii 64 sadarkaa 3ffaa farrataa'eera. Gabaasa gara Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.
sagale america saganta afaan oromorra qop in haraf jenne kanuma saganta leken gama media le hawasa kenya facebook instagram twitter yokan xrat argachu dandeesan yo email inu barresu fetan horn@vonews.com yo jettan amsike sanu daqaba gulala saganta kana producer iken bran hailu qopi gama media hawasan ka qindeesite digisti gamme kanisin kesumese antu jube horati qopi boriten wolitdebina dagatu bra